program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Ovog snežnog, izuzetno hladnog jutra iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa najvažnije vesti. Velimir Ilić zadržan u kliničkom centru nakon jučerašnjeg napada. Odmrznute tužbe štediša Ljubljanske banke u Sloveniji. Medvedev odobrio novu vojnu doktrinu kojom se širenje NATO-a smatra nacionalnom pretnjom. Grupa nemačkih historičara traži objavljivanje Hitlerovog Mein Kampfa. Vreme danas jaka košava s kišom i susnežicom, dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Kao i svake subote, čućete predloge za prvi gafa u februaru.
Dobre, jedan!
Slikaj ga!
Nemojte auto!
Gazela neće se sruši.
Ja sam bio u šoku.
Volim fotografije poznatih ličnosti.
Ako mu se ovo još jednom ponovi, da ću ja to i uzvratiti sljedeći put.
Zar je greh ovakvog huligana lišiti života?
Da poručim, da će obrisati asfalt sa njom.
Je li greh to?
Da li će nekom ili neće da lome kosti?
Zaista ne treba ići tako daleko.
Mi smo mladi, treba da imamo i ja i žena odnos, ne može po mjeseci po dana da imamo odnos.
Jel da vi prekidate možda? Jel vam to palo na pamet?
Ne,
molim vas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik predsjednika vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je u Vašingtonu sa šefom Federalnog birova za istrage Robertom Millerom o borbi protiv organizovanog kriminala, visokotehnološkog kriminala, terorizma i obuci pripadnika MUP-a Srbije, saopšteno je danas. Dosadašnja saradnja ocenjena je kao veoma uspešna, a Dačić i Miller su zaključili da buduća saradnja treba da bude još intenzivnija, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. U Minhenu je uz najstrožije mere bezbednosti sinoć otvorena 46. međunarodna konferencija o bezbednosti, na kojoj će se raspravljati o NATO strategiji, spornom nuklearnom programu Irana, situaciji u Afganistanu kao i na Bliskom istoku. U radu konferencije će učestvovati ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, potvrdilo je resorno ministarstvo. Tokom boravka u Minhenu ministar Jeremić će se odvojeno sastati sa svojim kolegom, ministrom inostranih poslova Nemačke, Gidom Westwellerom. Planirano je da Jeremić razgovara i sa velikim brojem ministara inostranih poslova zemalja koje učestvuju na ovom skupu, kao i s ministrima zaduženim za evropske integracije. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić, koji je u petak fizički napadnut u Knez Mihajlovoj ulici, zadržani na bolničkom lečenju u kliničkom centru Srbije. Napadaču Dejan Stojadinović, koji ga je udario pesnicom u glavu, određeno je policijsko zadržavanje i protiv njega će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje, saopštila Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ovom temom bavit ćemo se nakon pregleda najvažnijih vesti. Napad na lidera Nove Srbije Velimira Ilića osudili su potpredsjednik vlade Božidar Đelić, predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, a napad na Velimira Ilića osudile su i Srpska napredna i Liberalna demokratska partija, a Skupštinski odbor za odbranu i bezbednost održat će utorak 9. februara sednicu na kojoj će biti reč o napadu na lidera Nove Srbije Velimira Ilića. Srbiji su otvorena vrata za članstvo u NATO, ali je to odluka koju ona sama treba da donese, izjavila je nova ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Mary Warlick. Ambasador Rusije pri NATO, Dmitrij Rogozin, izjavio je u intervju u Dnevniku Blic od subote da će Srbija, ako želi u NATO, morati da se odrekne Kosova, posle čega će i Rusija promijeniti stav o Kosovu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da ukoliko Srbija ne želi u Evropsku uniju bez Kosova, onda mora da čeka i da Kosovo postane deo Evropske unije. On je dodao da priznanje nezavisnosti Kosova nije uslov da Srbija postane članica Evropske unije. Suština je u tome da treba odgovoriti na pitanje da li Srbija hoće u Evropsku uniju bez Kosova ili neće. Ako ne želi bez Kosova, onda će morati da čeka Kosovo, kaže Kacin. Uoči dolaska misije MMF-u u Beograd, u ponedeljak na razgovore o trećoj reviziji kreditnog aranžmana sa Srbijom, stalni predstavnik misije u Srbiji upozorio je da srpska vlada krši dogovor sa MMF-om, Ljudmila Cvetković.
Uprkos dogovoru sa MMF-om o zamrzavanju zarada, vlada izdvojila još 12 milijardi dinara za plate zaposlenih u administraciji, upozorio je Bogdan Lisovik, stalni predstavnik misije u Beogradu. Za MMF povećanje troškova za plate u javnom sektoru ugrožava sačinjen plan štednje ne samo za 2010. nego i za naredne godine. Postoje rizici kada je u pitanju implementacija mera koje su dogovorene, ali za sada aranžman između Srbije i MMF-a nije ugrožen jednim potezom vlade, rekao je Lisovik. Vlade saopštavaju da će do kraja meseca ispuniti obavezu u vezi sa smanjenjem administracije. Juri Bajec, član ekonomskog saveta premijera Srbije.
U MUP-u je prosto moralo da dođe do određenog povećanja vezano za način čuvanja granica, moralo je da dođe do određenih povećanja vezane za aktivnost u oblasti, recimo, poreske politike. Drugim rečima, to nisu pitanja koja bi bila takva da bi mogao fond tu da bude, da kažem, da na to usmeri neku kritiku.
U okviru stand-by aranžmana Srbija je dobila kredit od 2,9 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi i u dosadašnje dve tranše povučeno je 1,12 milijarde evra. Od posljednjeg izveštaja misije MMF-a zavisiće da li će Srbija moći da povuče i treću tranšu kredita od 350 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
A Ustavni sud Slovenije ukinuo je spornu odredbu po kojoj su svi postupci u kojima su štediše Ljubljanske banke izvan Slovenije tražile povrat svojih ušteđevina bili zamrznuti, prenosi naš dopisnik iz Zagreba Enis Zević.
Podsjetimo, 1993. slovenska vlada osniva novu Ljubljansku banku i na nju prenosi svu aktivu Ljubljanske banke, a Ljubljanskoj banci ostavlja sve dugove. A kada su se počeli tužbama javljati štediše Ljubljanske banke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i tražiti natrag svoju ušteđevinu, slovenski parlament izglasao zakonsku odredbu po kojoj se sve te tužbe zamrzava dok se to pitanje ne riješi u postupku sukcesije bivše Jugoslavenske federacije. Slovenski ustavni sud sada je tu zakonsku odredbu ukinuo s obrazloženjem da je štedišama do sada bilo uskraćeno pravo na sudsku zaštitu jer je rješenje njihova problema prebačeno na buduće neodređeno vrijeme. Pravo da se u razumnom vremenu sudskom zaštitom ostvare vlastita prava jedan je od ključnih uvjeta za učinkovito ispunjavanje svih drugih ljudskih prava, stoji u odluci Ustavnog suda Slovenije.
Iz Zagreba se javio Enis Zević, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju, Stuart Jones, izrazio je u petak ozbiljnu zabrinutost američke administracije u vezi sa donošenjem zakona o referendumu u Republici Srpskoj, a naročito u pogledu moguće odluke o raspisivanju referenduma u tom entitetu Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potpisao je danas novu vojnu doktrinu Rusije koja će propisati kakav stav ta zemlja treba da zauzme u konfliktnim situacijama. Doktrina koja će važiti do 2020. godine ne uključuje odredbu o preventivnim nuklearnim napadima kako su pojedini zvaničnici ranije najavljivali. U dokumentu se navodi da Rusija zadržava pravo da koristi nuklearnu silu u odgovoru na nuklearni napad ili napad istovetne snage. Na listi spoljnih pretnji po Rusiju na prvom mjestu je navedeno širenje NATO-a. Iran vidi dobre izglede za postizanje dogovora sa svjetskim silama o razmjeni jednog dela njegovog osiromašenog uranijuma, kaže šef diplomatije Manučar Motaki. Taj uranijum oni bi zamijenili za obogaćeno nuklearno gorivo koje može da se upotrebi u reaktoru za proizvodnju medicinskih izotopa. Lično vjerujem da smo stvorili pozitivnu osnovu za takvu razmjenu u nedalekoj budućnosti, rekao je Motaki u Minhenu gdje prisustvuje međunarodnoj konferenciji o bezbednosti. Kina je odlučno protiv najavljenog susreta predsjednika SAD-a Baracka Obame i tibetanskog duhovnog vođa Dalaj Lame, izjavio je kasno sinoć portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine. Kina je odlučno protiv posete Dalaj Lame SAD-u i odlučno protiv sastanka američkih lidera i Dalaj Lame, rekao je portparol. SAD su u četvrtak potvrdile da Obama namjerava da se u Washingtonu sastane krajem februara s tibetanskim duhovnim vođom u izgnanstvu. Grupa nemačkih historičara zatražila da se objave memoari nacističkog vođa Adolfa Hitlera Mein Kampf, odnosno Moja borba. Minhenski institut za savremenu istoriju u obrazloženju odluke je naveo da je neophodno imati notirano izdanje spremno za knjižare pre 2015. godine, kada ističu autorska prava i kada će neonacističke grupe moći da objavljuju svoju verziju teksta. Mein Kampf je praktično zabranjen u Njemačkoj posle Drugog svjetskog rata, budući da bavarska vlada drži autorska prava i odbija da ikome dopusti štampanje memoara na 700 strana koje je Hitler napisao pošto je bio u zatvoru posle neuspješnog puča 1923. godine. I vesti sporta. Teniski duel Srbije i Rusije u Fed Cupu počinje danas u 16 sati u Beogradskoj areni, a u prvom meču sastoju Sana Ivanović, 23. na VTA listi, i Svetlana Kuznjecova, trenutno četvrta igračica na svetu. U drugom meču igraće Jelena Janković i Alisa Klebejnova, 31. igračica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić noć je proveo u kliničko-bolničkom centru u Beogradu. Ustanovljeno je da Ilić nema unutrašnjih povreda i da je primio infuziju da se njegovo zdravstveno stanje još prati, to je rekla portparolka Ilićeve Nove Srbije Dubravka Filipovski. Velimir Ilić, podsjećamo, fizički je juče napadnut u centru Beograda dok je davao izjave novinarima posle stranačke akcije prikupljanja potpisa za vanredne parlamentarne izbore. Soran Glavnić je bio na licu mesta.
Velimir Ilić davao je izjavu novinarima kod česme u Knez Mihajlovoj ulici kada se oko 12:10 kroz masu okupljenih građana probio krupan muškarac, napao lidera Nove Srbije i udario ga pesnicom u glavu.
Prema tome ja napravit ćemo nešto.
U prvom trenutku napadač je pobegao u obližnji haustor gde ga je savladalo nekoliko policajaca. Posle napada Ilić nije imao vidne povrede i pretpostavlja se da nije teže povređen. Ubrzo je stiglo nekoliko policijskih automobila, ali policija je imala problem da privede napadača jer su okupljeni blokirali izlaz, zahtevajući da se odmah objavi njegov identitet.
Gospodin će biti, znači, odveden kod nas u stanicu i odgovarat će za to što je uradio, tako da nema potrebe da...
Morate se pomeriti, on ne može da bude linčovan ovdje.
Ljudi, ajmo napravimo prolaz da možemo da
izađemo. Naši ljudi, samo da ne bude linčan, mi ga vodimo.
Čubre, jedno.
Slika ga!
Nemojte auto, ej!
Ne auto!
Ne auto, ništa! Ne auto, pusti!
Ne auto!
Nakon što su intervenisali čelnici Nove Srbije i smirili građane, napadač je uveden u policijski auto i odvezen u stanicu. Utvrđeno je da se napadač zove Dejan Stojadinović i da je policija za njim već tragala. Odmah nakon incidenta, Velimir Ilić izjavio je za naš radio da se osjeća veoma loše.
Ja sam držao ruke u džepovima. Udario me u glavu koju sam operisao pre nekoliko mjeseci, isto zbog jednog ovakvog udarca u mozak.
Poznajete tog čovjeka, gospodine?
Ne, nikad ga ja nisam. Ja ga ne znam.
Kako komentarišete ovaj incident, gospodine?
Kako da komentarišem? Tri policajca su bila pored. Kako je moguće da priđe...
Kako je znao ovaj za skup?
Tražim od Dačića izveštaj, zapisnik sa ovoga, adresu, podatke i ostalo. Ne bude li ova država mogla da preduze mere, preduzet ćemo mi mere. Mi ćemo izaći na udricu i boriti se, jer ovo je borba za opstanak.
Stranka Nova Srbija saopštila je da je Velimir Ilić zadržan na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Srbije. Napadaču je određeno policijsko zadržavanje i protiv njega će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje, saopštila je policija. Nakon incidenta Velimir Ilić zatražio je ostavku ministra policije Ivice Dačića i ovako odgovorio na pitanje ko bi mogao da stoji iza napada.
A kome ne odgovaraju prikupljanja potpisa? Kome ne odgovara ako jedan dan 43.000 ljudi potpiše na jedno mjesto? Kome to ne odgovara? A režimu, naravno.
Da li se osjećate bezbedno?
Ne. A smejalite se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to? Kad on mene rešava mog života...
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije, izjavila je povodom napada na narodnog poslanika Velimira Ilića da niko ne sme da ugrozi dostojanstvo i živote onih koji drugačije misle od njih. Svaki građanin mora biti zaštićen, bez obzira na političku, nacionalnu ili versku orijentaciju, rekla je Đukić-Dejanović. Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije i Ilićev koalicioni partner u prethodnoj vladi, zatražio od vlasti da pruži odgovor ko stoji iza napada. Andreja Mladenović, funkcioner DSS-a, rekao je da je napad na Ilića posljedica ukupne atmosfere u društvu.
Sve je to znak jednog velikog pritiska na opoziciju, režimskih medija, režima uopšte, i ovo je jedan znak da moramo da uključimo svi alarm, da se probudimo.
Politički analitičar Milan Nikolić rekao je za naš program da pretpostavlja da ovaj incident nema političku ili kriminalnu pozadinu i podsjetio da je sam Ilić često bio akter situacija u kojima je nekoga fizički napadao.
dešavaju se ovakve stvari kao i svuda. Niti je opozicija u pravo da to poveze na bilo koji način s vlašću, niti je vlast u pravo da to poveze opet sa nekim posebnim ponašanjem opozicije i provokacijama i slično. Znači, od toga ne treba praviti veliku stvar. Ima ljudi koji su prosto ili psihopate, ili nemaju nerve, ili nešto treće. Takvi ljudi imate u svakom društvu.
Svakako, zaključio je Milan Nikolić, osoba koja je učinila nasilje, što pre mora dobiti zasluženu kaznu.
Znači, svako ko je prekršio određene zakonske norme, ali i civilizacijske i moralne, treba da osjeti neke konsekvence, mora se poslati poruka ljudima da nasilje nije način komunikacije.
Liberalno-demokratska partija najoštrije je osudila napad na predsjednika Nove Srbije i navela da svaki građanin, pa i Velimir Ilić, mora da uživa zaštitu telesnog integriteta. Za Radio Slobodna Evrope, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Velimir Ilić zadržan u kliničkom centru nakon jučerašnjeg napada odmrznute turbe štediša Ljubljanske banke u Sloveniji, Medvedev odobrio novu vojnu doktrinu kojom se širenje NATO smatra nacionalnom pretnjom Rusiji. Grupa nemačkih oficira traži objavljivanje Hitlerovog Mein Kampfa. Vreme danas jaka košava s kišom i susnežicom, dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF posljednje nedelje u januaru izabran je nadahnuti govor Vuka Jeremića u Bijelom polju.
Predlog broj 6.
Čudo jedno kako su ga školovali na tamo nekom Harvardu, što mnogo ozbiljno zvuči, a vratili ga u zemlju zadojenog mitovima koje slutili nismo neguju i u partiji i u vlasti u kojoj Jeremić karijeru gradi. Pustimo Irineja, sledi beseda Vuka Jeremića uz adekvatnu podlogu.
Poziv Svetog Save je poziv pomirenja, poziv oprosta u kojem su sabornost i svetost temelj naših vrednosti. Ono je naše najveće iskušenje Kosovo. Po rečima patrijarha srpskog Irineja, naš Jerusalim, u borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Branili su oni pre nas, branimo ga mi danas, a branit će ga i oni koji budu došli posle nas.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u februaru.
Predlog broj 1.
U holivudskim filmskim hitovima tako izgleda kada se ruše mostovi puni kola i putnika. Baš te scene sevaju kroz glavu onih koji ovih dana mile preko gazele. Bez razloga brinete, jer...
Gazela neće se sruši.
Dovoljno je da poverujete rečima ministra Milutina Mrkonjića izgovorenih nešto malo pre nego što je iz čista mira išamarao prvog koji mu se na putu našao, o čemu ćemo ipak malo kasnije. Dakle, ako gazeli ikada i kucne sudnji čas, beton i čelik 40 godina stari ispratit ćemo prigodnim zvucima... Naravno, najnasamareniji je gradonačelnik Dragan Đilas koji je onog jutra u avgustu prošle godine raselio romsko naselje pod gazelom. Dok su bageri čistili, niko Đilasu rekao nije šta je sve premijer Mirko Cvetković uz tadašnjeg direktora Puteva Srbije potpisao sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
Tad neko potpisao da će ljudima koji žive ispod gazele dati stanove u Beogradu. Pa nemojte samo evropske standarde, pošto gledam kako su ih raselili u Rimu, mislim, to je zaista onako izuzetno evropski.
Sada partneri iz Londona neće da daju kredit od 30 33 miliona evra za gazelu ako se Romima premeštenim u Barajevo ne ponudi nešto više od baraka, gde njih more brige veće od gazelinih naprslena.
Pa mi smo mladi, treba da imamo i ja i žena odnos, ne može po mesi po dana da imamo odnos. Možda je sramote što pričam, ali istina, znate.
Takođe u Skupštini su jedno popodne potrošili na odboru za saobraćaj u raspravi šta zapravo piše u ugovoru, pošto ono što je citirao direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
Naseljavanje će se vršiti prema planovima i na način koji je u skladu sa prihvatanjem međunarodnim praksom.
Niko razumeo nije. Tumače Velimir Ilić, Nemanja Šarović, Srboljub Živanović i Zoran Ostojić.
Grad Beograd je prihvatio obavezu da izgradi naselje za Rome od čvrstog materijala. Nigde nema nikakvog čvrstog materijala.
Znači, prostitutke ostaje iste, samo se kreveti ili bilo šta drugo se menja.
Sve u svemu nije odgovora niko, a gazela je zatvorena.
Jel me vi prekidate možda? Jel vam to palo na pamet?
Ne, ne, ajde.
Molim vas.
A kad su se strasti smirile, onda je Mrka krenuo u akciju.
Predlog broj 2.
Svakog jutra Milutin Mrkonjić, kažu, baci pogled na Miloševićevu sliku i blago se nasmeši, pa pomisli: tebe nema, a ja se održah. To čudo koje svakodnevno inspiriše čuvenog graditelja i obnovitelja, umanjio je poslanik Vladan Batić kada je javno prigovorio da prisustvo Slobine slike na zidovima vlade Srbije uznemirava milione građana. Mrkonjić je odgovorio:
Slobina je istina na počasnom mestu. Tu su i fotografije predsjednika Tadića, predsjednika vlade Mirka Cvetkovića, predsjednika i premijera Berlusconija, predsjednika i premijera Rusije Medvedeva i Putina, Tome i Velje. Volim fotografije poznatih ličnosti. Tu je bila i Batićeva, mog druga Batića, ali nažalost imena je iz profila pa ne može da stane.
Priznanje da mu je Tadić mio koliko je Sloba, te da mu manjkaju samo simpatije prema Batićevom nosu, ipak je uzdrmalo Milutina Mrkonjića. Trpeo je ćutao, a onda je frustracija eksplodirala nad novinarom Kurira Milanom Lađevićem.
Ja sam njega pitao: ministre, niste nešto mnogo bili pričljivi danas na sednici. Znaš šta mi on rekao? Ja sam u početku imao šta kažem, a šta bi ti da ja pravim skandale, i usledio je šamar. Znači, ja sam bio u šoku, ja nisam mogao da verujem da se to jednostavno desilo. Totalno mi bilo neprijatno. Ja sam obukao jaknu, krenuo sam kad izlazu, tu sam sreo ministra. Njemu sam sljedećim rečima rekao da ako mu se ovo još jednom ponovi, da ću ja to i uzvratiti sljedeći put. Onda mi je on rekao: Balavče jedan, ti ćeš proti mene da spletkariš, da praviš afere. Ne znam šta dalje, primjereno da iznosim sve psovke koje su bile u tom trenutku.
Iste večeri Mrkonjić je objasnio, to je saopštio šta je zapravo hteo.
Da se dugo poznaje s ovim novinarom i da ga je blago pomilovao po glavi.
Mrkonjić zapravo voli malo grubo ili sadomazo, ali ljubav se krije iza svakog takvog gesta. Nije ravnodušan ni Lađević, pa je sve oprostio.
Čisto iz ličnih simpatija prema Milanu, ja sam taj gest učinja. Ja mu se sad izvinjam, ako on to shvatio, shvatio je. I to mi je najtužnije, njemu kao čoveku, ja se izvinjam, ja ne želim da, zbog toga što sam ja povukao jedan potez, da me gurate. Jedan potez koji nije običajen, da njega to stvarno boli. Izvini Milane.
Predlog broj 3.
Jako dugo Velimir Ilić je delio lekcije šta se radi kad je fitilj skraćen. On koji je šutirao, psovao, histerisao i klevetao, našao se u ulozi žrtve napadnute na sred knez Mihajlove.
Prema tome napravit ćemo nešto.
Ja sam se godinu dana borio da preživim, on me je sad udario u mozak gde sam operisao. Udario me u glavu koju sam operisao pre nekoliko meseci, isto zbog jednog ovakvog udarca u mozak.
Da li će Velimir Ilić primiti izvinjenje?
Smejali ste se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to?
Predlog
broj 4.
Mnogi su mislili da je šabački pop Bogdan Simanić baš popovskim zanatom zaradio dovoljno novca koji mu je omogućio da postane suvlasnik novina Glas Podrinja. Ali kada je u novinama pročitao da ga sumnjiče za proneveru 4,6 miliona dinara, ovom biznismenu u mantiji, poput mrke onog popodneva u Skupštini, živci su se zategli. Prepoznao ime potpisnice teksta novinarke Večernjih novosti Aleksandre Delić i neustrašivo pozvao njenu koleginicu Tatjanu Cvejić, koja je potom ispričala.
Bila sam šokirana kada me Simanić nazvao i ne predstavivši se počeo da urla da poručim koleginici Aleksandri Delić da će prvom prilikom kada je sretne obrisati asfalt sa njom.
Ima osnova za poverovati da je otac Bogdan žrtva u duhu vere koju propoveda vazda zlih žena.
Ja Aleksandru Delić nikad lično nisam upoznao, a nisam nikada ni kontaktirao na bilo koji način pa ni telefonom. Pretnje nikakve nisu bile.
Novinarka Aleksandra Delić.
Šta reći ljudima koji na tako pompezne načine najavljuju da li će nekom ili neće da lome kosti, ubijaju, razmazuju po putu i tako dalje.
Predlog broj 5.
Isključivo i makar jednu vrlo jednostavnu stvar. U suprotno posumnjaću da me neko sistematski pljačka. Dakle, koliko košta gas u Srbiji? Na tu temu razbuktala se rasprava između gradonačelnika Dragana Đilasa i direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića.
Pošto naši podaci su govorili da prošle godine gas, što rekao je ministar Milosavljević, pao na svetskim berzama za 50%.
Nema nikakve razlike u cenama koje su posljedica, ne znam, većeg obračuna.
Pa, ljudi Srbija gasa kažu to je tako, ali taj gas ne može se dopremi do Srbije. Nego mora da se dopremi ovaj koji ide gasovodom i tako dalje.
Cene se razliku toliko da li ste tarifni kupac na visokom, niskom ili ne znam srednjem pritisku i razlikuje se po tome da li ste tarifni ili kvalifikovani kupac.
Predlog broj 6.
Svi vi koji ste ikada pomislili da ćete sačuvati sve što ste raznim kriminalima stekli, ako to prebacite na račun mame, tašte, žene i slično, briljantno ste postupili. Čak ni Agencija za borbu protiv korupcije njihove račune neće proveravati. Analitičari iz ovog tela objasniće zbog čega je to suvišno. Zoran Stojiljković.
Zaista ne treba ići tako daleko da neko misli da će neko tašti ili bratu ostaviti nekakav.
Dakle, u nedjelju u ponoć istekao je rok u kom su svi funkcioneri morali da dostave imovinske karte.
Predlog broj 7.
Kako su se samo Ivica Dačić, Fatmir Sejdio, a tu negde su bili i Danica i Vuk Drašković, slatko smijali u četvrtak ujutru u Vašingtonu na molitvenom doručku. Kongresmen koji je iščitao molitvu bio je povod.
Oops. Oh dear. I never learned how to turn that alarm off.
Nikada nisam naučio kako da isključim alarm.
I apologize. Let us pray.
Gaf nedelje.
Predloge za prvi gaf u februaru, naša emisija o 14 sati, komentarisat će kolumnista vremena Ljubomir Živkov. Za gaf nedelje možete glasati i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Velimir Ilić zadržan u kliničkom centru Srbije nakon jučerašnjeg napada. Odmrznute tužbe štediša Ljubljanske banke u Sloveniji. Medvedev odobrio novu vojnu doktrinu kojom se širenje NATO-a smatra nacionalnom pretnjom Rusiji. Grupa nemačkih historičara traži objavljivanje Hitlerovog Mein Kampfa. Vreme danas jaka košava s kišom i susnežicom, dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.